Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det bare prisen den for i.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Det ble tap mot Slovenia, men Norge har det fremdeles i sine egne hender. En enkelt kamp mot Serbia skal nemlig avgjøre alt i det som tirsdag blir den viktigste norske landskampen på lang, lang tid igjen. Det ble også alt annet enn en drømmestart for Kong Charles, for England nå på nivå med Kazakstan og Georgia i fotball. Og på ett par meter faktisk kun San Marino som like dårlig. Og apropos San Marino, vi skal faktisk nevne en kamp som de har spilt. I Sverige de nå så dårlige at de ser til Norge for inspiration. Vår landslagskaptein har skåret for første gang på halvannet år, og vi halvveis i viktige Champions League-kamper, der Brann kan skape historie på svensk jord. Og lurer du på hvorfor den tilsynelatende betydningsløse kampen mellom Irland og Armenia på Nations League-nivå C fort kan bli helt avgjørende for om Norge kommer til mesterskap igjen, da bør du følge med utover nå, for dette TV2-sportens fotballpodcast med Yao Amankwa.
Ja, det så godt å være tilbake igjen i stolen. I dag vi på nytt rom, men det fortsatt veldig gode stoler, så det deilig.
Det det, og det deilig at Espen Vene med igjen.
Ja, det gullrommet.
Ja, gullrommet.
Ja, det gullrommet. Og så det rett fra Slovenia, Eirik Nesse-Jelvik. Du kommer løpe inn her, kommer du rett fra flyplassen?
Ja, det ingen tvil om det. Vi sier det i hvert fall sånn.
Vi sier sånn. Jeg tror vi begynner der, for du har jo vært tettest av egentlig nesten alle i hele Norge på det norske landslaget nå den siste uken, og var i Slovenia, og... Fikk se Norge tape 1-2. Det var litt sånn, det føltes litt sånn at dette skulle jo ikke skje. Det føltes litt sånn, man var litt uforberedt på at dette kunne gå gale. Kjenner du igjen i det?
Ja, det var litt typisk norsk, at når man endelig forventer at nå skal det sikres, så roter man det litt til. Og det var kanskje litt den følelsen vi hadde der nede, at du tar ledelsen 1-0 med Braut Haaland, alt det oppskriftsmessig, og så klarer du å rote det til egentlig på en kamp som Ståle Solbakken og spillerne føler de tross alt har ganske god kontroll på. Det er ingen imponerende kamp, det er ingen god kamp av Norge, men du har på en måte levert jevnt gode prestasjoner, så har du hatt den lille X-faktoren på topp der med Brauten som har skåret et mål, og så har du klart å bikke kampene i din favor. Det skjedde ikke nå.
Nei, det skjedde ikke, og det som litt, eller kanskje den største snakkesen etterpå er jo, som flere har påpekt oss på Twitter, Ørjan Nyland som slipper inn etter målet, og som ikke spiller fotballkamper lenger. Jørn Henland skriver, det er jo for så vidt også med tanke på England sin prestasjon, som vi skal komme tilbake til senere, men Nyland har ikke klubb, men spiller for Norge. Shaw og Maguire spiller så å si ingenting for Manchester United, men spiller for England. Hvor mye har personlighet og tidligere prestasjoner å si når de ikke spiller for klubblag? Det er jo en grunn for at de ikke spiller hver uke. Så klart at den situasjonen til Nyland er jo ekstra spesiell i og med at han ikke har klubb, men det må jo være en grunn til at det han som står denne kampen likevel.
Ja, det tror jeg, keeperplassen er jo spesiell, og litt annerledes, han nevner Maguire og Shaw der, men keeper, det å skulle rokere et lag på keeperplassen, og plutselig, i en sånn kamp som dette, er det jo faktisk et stort press, så det skulle hive inn kanskje en Grytebust eller André Hansen, oppleves kanskje vel som litt dramatisk, og da er det jo kanskje en total sånn avskrivning av Nyland, men sånn at jeg var ikke overrasket over at Nyland skulle spille, men samtidig er det jo helt elendige betingelser for han. For det, ja, han spiller ikke fast, men han har ikke klubb. Treningshverdagen, hvordan ser den ut? Som keeper så er du avhengig av reaksjoner, instinkter, og de selvfølgelig er jo sløve når du ikke har en optimal hverdag.
Han forklarer vel selv at han har trent bra i det siste med Hødd, med Lillestrøm, så kan jo man si at det er jo ikke det samme som å ha en kamp hver dag eller å være fast del av en tropp. Men samtidig så er vel det, det kjennetegnet jo egentlig Ørjan Håsjold Nylands karriere de siste 10 årene, at han har stått en del landskamper med manglende erfaring, kamperfaring. Går du tilbake til Nations League-kampen i sommer, så sto han også da.
Men da hadde han jo faktisk spilt litt da, for Reading. Altså da hadde han jo en, i hvert fall ferskere kamperfaring enn nå da.
Hadde litt, ja, men det var ikke mange kamper det heller.
Men var det noe snakk om på forhånd i det hele tatt? Var det... Du var jo i miljøet der i en
uke. Vi gikk jo inn med et åpent sinn om at kanskje André Hansen, som vi tror dere er nummer to i køa, kanskje kunne utfordre, men det var veldig tydelig tidlig at Ørjan hadde fått beskjed om at det var han som første valget. Mm. Sånn sett så var det aldri noen spørsmålstegn rundt det egentlig.
Men nå da, hva tror du til...
Nei, nå var vel Ståle Solbakken ute i går og sa at det har han bestemt seg for. Personlig så holder jeg nok en liten finger på at Håsjold Nyland står en gang til, men vi får prøve å nøste opp i det i løpet av dagen.
Da har dere svart på Christian Holte sitt spørsmål på Twitter, hvem blir burvokta? Han spør også, bør Ståle hente inn Jarstein i troppen? Det er jo litt sent nå.
Da får vi i hvert fall inn en som ikke har kamperfaring, og det er jo litt av grunnen til at plutselig vi har den keeper-duellen som vi har i Norge, at Jarstein ikke er med.
Jeg vet ikke om du satt kanskje kommentert en annen kamp på samme tidspunkt.
Nei, faktisk ikke. Altså, du så kampen. Det, men det er ikke noe.
Du fikk sett kampen.
Jeg så aldri fikk sett andre ganger.
Ja, for det, en ting er jo den keepersituasjonen, og det er en scoring Johan burde kanskje tatt den, men en keeper med kamperfaring kunne også sluppet inn det målet, for han får en sånn rar sprett og sånn, men føler du det litt, er det litt urettferdig overfor resten at det kun er den scoringen som får all oppmerksomheten etterpå? Eller er det bare sånn man må leve med i bransjen?
Jeg tenker det er vel det du må leve med. Det blir jo så tydelig. Og stod jo sånn sammen vår kjære kollega Endre Olav Osnes, og begge vi mente som gamle forsvarsspillere at vi antageligvis kunne ha stoppet, eller vi mente bestemt at vi hadde stoppet det skuddet, for vi hadde sklidt bort og taklet
dem bort. Taklet dem bort,
ja. Ja, så jeg sier ikke at vi hadde gjort det, men vi følte i hvert fall det der og da. Mm. Så... Ja, nei, det blir jo sånn når det blir så matchavgjørende.
Ja, og så føler jeg det er litt sånn at det blir ekstra Nyland-fokus fordi at Norge sitt landslag har den keeper-kvalik-historikken. Nå er ikke vi en kvalik, men at vi avgjørende kamper har en historikk der keeperne gjør blemmer, og så blir det litt sånn risset opp i noe, og så Nyland hadde en fantastisk god samling sist, synes jeg, helt til siste innoveringen mot Sverige på Ullevål, der han famler banen i mål, og det, når du da skal gå flere måneder uten klubb, og det var det siste du gjorde, og så kom inn til en ny samling, det kan ikke være enkelt for Nyland.
Og så er det den posisjonen man faktisk diskuterer før kampstart også, med den opplagte sånn usikkerhetsmomentet. Resten av plassene var egentlig ganske klink, egentlig. Mm.
Det er jo blitt den ene store snakkelsen etterpå. Det andre er jo av alle ting Kjetil Rekdal, som har klart å komme seg inn i overskriften her på et vis. Kan du forklare litt, Erik, hvordan blir det sånn som dette? Altså, det er det vanskelig for deg å svare selvfølgelig direkte på, men du har i hvert fall vært på disse pressekonferansene der Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal har blitt konfrontert litt mot hverandre, og nå var jo han i en ekspertrolle, og så er han Rosenborg-trener i tillegg, så det er kanskje litt vanskelig bare den kompleksiteten i det.
Ja, dette der er nok noe som går litt lenger tilbake i tid, men det som får det til å ta fyr igjen den gangen her, er vel et intervju Kjetil Rekdal gjør meg av Trønderavisen, jeg tror det var adressa eller Nidaros, der han sier at Markus Henriksen burde vært tatt ut på landslaget. Så blir jo Ståle Solbakken konfrontert med det her på en pressekonferanse, og der sier han rett ut at, ja, men Kjetil Rekdal var jo den siste som visste at Martin Ødegaard fant ut at Martin Ødegaard var en god fotballspiller, som igjen spiller tilbake til da han satt i VG-studio og meldte at vi måtte vurdere hvordan vi skulle bruke Martin Ødegaard, om han var passet inn i det norske laget. Og da sitter jo Rekdal enten på Hamar eller oppe i Trøndelag og fyrer seg opp på det, legge ut en tweet der han, hva var han skrev da, husker dere det?
Det var noe med barnslig. Ja, noe.
Manglende modenhet da, ja. Og så har dette egentlig rett og slett gått frem og tilbake, og nå fikk jo på en måte Rekdal siste stikk nå da, når han melder at Ørjan Håsjold Nyland ikke burde stått.
Og da er han jo i VG-tv-studio, så det er jo litt denne blandingen av roller her også, som når han snakker om Markus Henriksen, så snakker han jo som Rosenborg-trener, ja, ikke som fotballekspert.
Ja da, og så sitter han i VG-studio, og så er det nok sånn at Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal har et lite horn i siden på hverandre og liker å liksom påpeke det hver sin gang når det får rett. Så det er litt sånn fin fight å følge med på fra sidelinja for veldig.
Og Kjetil Rekdal hører hjemme i ordskiftet rundt det som skjer i norsk toppfotball, så vi ønsker jo det velkommen, så lenge det ikke blir sånn ondsinnet mellom de. Det må man klare å unngå. Det er jo folk som har spilt over 30 landskamper sammen og i storhetstiden til Norge, liksom. Så man tenker jo at de må jo være venner også, og det tror jo de er. Så kanskje litt sånn stikk der, her og der.
Ja, hva vil du ha hva han så sa i går? Ja, vi var lagkamerater. Ja. Så, et eller annet med Hamkam, og han likte meg når jeg betalte lønnen hans i Hamkam, så det er jo noen fine stikk der, da. Det lever vi godt med, tenker jeg.
Absolutt. Vi skal snakke litt videre om Serbia-kampen som kommer i morgen. Dette er jo mandag når vi spiller inn. Men før vi gjør det, må vi snakke litt om den Serbia-kampen som ble spilt. Mm. Og den hadde vel du, Espen?
Den hadde jeg.
Serbia-Sverige. Mm. For det ble jo da sånn at så lenge Norge tappte, så kunne ikke Norge gå eller vinne denne gruppen på kveld der. For det kunne vi gjort hvis vi hadde gjort jobben selv. Men det er lov å bli litt skremt av det Serbia leverte likevel.
Det er veldig.
4-1.
4-1. Det er lov å bli skremt av det, og så vil jeg nyansere det litt, fordi de er rufsete bakover, Serbia. Sverige, et dårlig svensk lag, fikk ganske mange muligheter som de ikke benyttet seg av. Så selv om 4-1 ser voldsomt ut, og Mitrovic er kanskje verdens beste hodespiller for øyeblikket i motstanders boks. Mm. Så ser det skremmende ut, men ja, som sagt, så tror jeg de serbiske forsvarere gruer seg litt mer til å møte Erling Braut Haaland enn Viktor Gyökeres. Så de må nok ta noe hensyn, og Milinkovic Savic er ute, så de mister en viktig mann. Men Serbia var gode for all del, men Sverige var...
Første målet til Sverige var jo fantastisk. Altså, de startet liksom med det og tenkte, ok, det er det nivået de skal legge seg på, men det var det ikke.
Nei, det var ikke det.
Eller så målet til Sverige, ikke?
Men Kulusevski og Forsberg, de er gode, og så har de ikke så mye drahjelp fra de rundt seg. Sånn som det er i svensk landslagsfotball akkurat nå. Så det var et veldig flott mål, men det var egentlig aldri noe tvil om at Serbia kom til å vinne den kampen, i hvert fall ikke når de fikk den golen på tampen av første gang da. Men så fikk jo Mitrovic et ordentlig spark på Achillesen og isa ned, men han smilte og lo i presesjonen etterpå, så jeg tror han er klar.
Og det betyr jo da din gamle makker Hanke Olsen sannsynligvis og Leo Østegård skal opp mot Mitrovic. Hvordan ser du på? Hvordan tror du de ser
Mitrovic
på det?
Mitrovic og Vlahovic. Ja. Det er noen kilo å flytte på der i luftrom, langs bakken, innlegg. Så der må de rett og slett være på sitt beste for å henge med. For det at, spesielt da, med de to inne i boksen her, innleggssituasjoner, blir det mye innleggssituasjoner. Så selv for Østegård og Hanke skal det bli vanskelig.
Mm. Østegård er jo enorm på timing og sånt, men... Men Mitrovic er jo slud, og du ser... Se det målet, det er jo faktisk seiersmålet til Slovenia. Da er det jo Hanke som er i duell, og det er jo kanskje frispark. Det kan godt hende at det skulle vært frispark i den situasjonen. Men han blir litt sånn smågutt mot en slovensk spiss der.
Ja, det ser ut som han blir litt ivrig, og så er det vel en type kommunikasjonssvikt det ser ut som. Og så, når han da skal ned og reparere, så er... resten av både Østegård og Meling og resten litt dårlig plassert inne i boksen. Og det er sånne ting som du ikke kommer til å ha råd til mot Mitrovic og Vlahovic. Mm. Så jeg tror om jeg skulle gå inn i Ståle Solbanken sitt hode, så ville jeg i hvert fall tenkt at her må vi begrense antall innlegg, at det er en nøkkel.
Mm. Det var det samme man snakket om før den playoff-kampen for 2 år siden, at her må vi begrense innlegg. Men det har vel aldri vært så mye innlegg mot Norge på Ullevål, så det var i hvert fall tidvis i den kampen der Norge mistet forrige mesterskap.
Ja, det er jo sånn Serbia ønsker å spille også, det er jo en vesensforskjell fra da vi møtte dem i juni, at da var jo ikke Vlahovic med, og nå har jo han Stojkovic klart å finne ut hvordan han skal bruke begge to, for han alternerte jo mellom dem i fjor høst. Da var jo Mitrovic vraka til og med tider, så det er et spiss. Det er som jeg sier, det er mange kilo som skal flyttes på.
Og som forsvarsspiller så er det veldig sjelden du møter to altså så store, så luftsterke, så god på innlegg, spillere samtidig. Mm. Sånn vanligvis har du jo en som du er veldig opps på å ta ut på innleggssituasjoner, og så en som har andre kvaliteter. Mens her kan du gjøre alt riktig med å ta ut den ene, og så plutselig den andre snekker seg inn i et lite rom der han er overlegen i luften.
Det er jo ikke så vanlig å spille med to på topp lenger. Det er kanskje det råeste spissparet i europeisk landslagsfotball. Akkurat nå. Altså sånn, som par da. Altså, andre spiller jo gjerne med en sånn toppspiss, og kanskje, i hvert fall ikke langt unna.
Ja, jeg tror, kommer litt an på kampbildet. Si hvis du har et lag med vanvittig rask backfirer, sånn at du bare står ekstremt høyt og gjør at disse to svære brandene alltid har litt langt mål om å ut på mye løp, så er det ikke nødvendigvis at de er de sterkeste. Men hvis du da spiller på en måte som gjør at de kommer til mye innlegg, så... Jeg er ikke i tvil om at de her er kanskje det aller sterkeste spissparet i de situasjonene.
Mm. Og så er jo det et poeng at de norske spillerne 3 av 4 i backrekka mot Slovenia nå har under 10 landskamper på seg. Mm. Du mangler Stefan Strandberg som ville vært den opplagte ledertypen, på mange måter kaptein bak i forsvaret der nå. Nå får du Hanke Olsen, du får Østegård som kanskje har en litt sånn dårlig opplevelse nå etter Slovenia-kampen, og så kommer de mot Mitrovic som er stinn av selvtillit. Så det er nok noe som Ståle Solbakken tenker på, hvordan skal du bygge opp forsvaret. Jeg tviler på at han var veldig fornøyd med 1-1-målet nede i Slovenia. Og, så det er jo et sånt lite sånt spørsmålstegn inn mot den matchen nå.
Det har vært spekulert i back 3, men jeg vet ikke om det er med Ajar...
Ja, i hvert fall noen på Twitter som har foreslått det om Ståle Solbakken har tenkt den tanken, det tviler jeg egentlig på. Ja. Altså han har jo spilt med en femmer på midtbana og gjort det på den måten hele veien. Bygd opp et zoneforsvar, innprentet den tanken, filosofien, klart vært borte og trent på en treer tidligere, men at han skulle skifte over til det, da ble jeg veldig overrasket.
Du skal være på Serbia pressekonferanse i kveld, eller? Har du øvd deg på språk og er klar for 1-1 intervju med Mitrovic der, hvis han slår seg vrang på engelsken?
Det er i hvert fall han vi har bedt om. Ja. Vi har ikke fått han bekreftet om han vil stille enda, så hvis det... Du må jo liksom se han da, hvem vi får, om den prater norsk, serbisk eller engelsk, og så må vi tilpasse det utifra det. Så vi avventer den litt forløpig.
Vi avventer den. Var inne på Sverige der, mye kritikk, egentlig over lang tid mot Janne Andersson og det som skjer i svensk fotball for tiden. Noah Bachner, kommentator i Expressen, la ut en kommentar etter kampen som vi ble tagget i her av våre lyttere, der det blant annet står at Sverige taper fotballkamper oftere enn ishockey-VM spilles. De har jo... Det spilles jo hele tiden, ikke
det? Ja, det har vi omtrent. Ja.
Men det så var litt interessant i den kommentaren, var jo at det var skryt til... norsk fotball, og for så vidt også dansk fotball, men at norsk fotball og måten de har tatt tak i ting på utviklingssiden, at Sverige begynte å henge litt etter, det er jo litt sånn en utvikling vi kanskje må slå oss litt på brystet av her selv og glede oss litt over svensk.
Det er deilig. Det er ingenting så deiligere enn å være bedre enn svensk i det. Endelig vår tur. Ja, men det jeg synes at, altså, NFF får jo mye kritikk, noe berettiget, noe mindre berettiget, men de har tatt konsekvensen av at Norge sitt A-landslag og i forhold til rankingen har vært dårlig og ikke kommet til mesterskap og vært dårlig over lang tid, og gjort noen veldig gode grep. Sånn som han nevner i denne artikkelen, så nå skal de øke, det er NTF, altså
norsk toppfotball,
ja, norsk toppfotball skal øke satsingen på akademiene fra 50 til 90 millioner, så han skriver. Og den satsingen over tid, det som er vanskelig for de som er i NFF og NTF, er jo at disse tingene, det er jo ikke sånn at du implementerer et tiltak, og så funker det i morgen. Det tar jo veldig lang tid. Men nå begynner vi å se nedover på landslagene, vi begynner å se på unge spillere som er ute. Du kan nevne senest nå, halvannen uke siden, Antonio Nusa, som kommer fra Stabæk Akademi og inn og skårer for Klubb Brygge i Champions League. Altså du ser veldig det arbeidet som NFF og NTF har gjort over lang tid. Dette er jo sikkert ting som begynte 10-12, kanskje 15 år tilbake i den tid. Nå begynner det å bære frukter, og da, sånn som han skriver, svenskene har ikke gjort det samme over tid og begynner å komme i bakleksen. Og det er jo deilig.
Altså er det jo litt sånn, det er et lag som var i kvartfinale forrige VM. De gikk videre fra gruppespill i EM, tappte et ekstra omganger mot Ukraina i åttendelsfinale i EM. De tappte playoffen til, vi kommer ikke til VM nå da, men de slo jo Tjekkia først, og så tappte for Polen. Så de stiller høye krav også i Sverige da.
Ja.
Så det må man jo si. Altså det er ikke sånn at det er helt bekmørkt, selv om det kanskje akkurat nå, og i denne Nations League-sesongen her, har vært svagt da.
Ja, det har vært svagt, og nå mangler de Alexander Isak også, som er toppspissen deres, så de sliter litt med mye av det samme som oss på en del posisjoner, midtstoppere som ikke spiller kamper, keeper som ikke spiller kamper, så det er jo en del faktorer der, men det er jo, svenskene har blitt godt vant, og de har høyere krav enn oss, altså fra utsiden da, og Jan Andersson. Han har gjort en fantastisk jobb, men han er jo heller, han er ikke noen sånn skjarmtroll. Og det er ikke offensivt sprudlende fotball. Og da kommer jo kritikken veldig fort når resultatene uteblir.
Kanskje det blir Høgmo som overtar. Han er jo en enorm stjerne i Sverige.
Ja, nå var det jo en svensk, var det sportsjefen til Hekken, ja. Så lanserte han for Real Madrid.
Ja, han sa at han kunne trede Real Madrid, for han var så faglig dyktig, det var vel det han sa.
Ja, okay.
Men det er ikke langt ifra en lansering det.
Neida.
Så Ancelotti, watch out, per Messias, luska i gangene på Bernabeu.
Hvis han vinner allsvenskan nå, med Hekken, og Janne Andersson ryker, så kommer han til å være en av de aktuelle. Han har landslagserfaring, tok rykt nok ikke Norge til mesterskap, men det gjorde ikke Åge Hareide heller, og han fikk Danmark-jobben. Mm. Så det er ikke umulig det, altså.
Nei, men det er det som er, også er så steinsykt med fotballen. Altså, for du blir jo ikke kaldere enn Høgmo var i det han ble, jeg vet ikke akkurat om han ble avskediget i Fredrikstad eller hva det var. Altså det går nesten ikke an å bli kaldere enn det, og nå er han brennheit borte i Sverige.
Ja, uten å trykke, og har jeg det for langt ned, han var ikke akkurat brennheit etter Rosenborg han heller. Alle tenkte jo at han var ferdig, og liksom følte at han ikke hadde noe mer å gi, og så bare bang, så.
Ja, men jeg heter Rosenborg, men heter Viking for 12 år siden.
Ja, og det finnes du sa også, så, kjempestjerne i Danmark, i Norge, så har han vært tidvis iskald.
Det er folk som blir i fotball, og når Rikard Norling neder Sverige til VM-guld om 4 år, så kan vi alle, kan vi alle glede oss.
Er jo fotball veldig marginal også. Ta Absolutt. Ståle Solbakken nå da, hvis vi misslykkes nå på tirsdag i morgen, så kan jo man kanskje si at den Nations League her har blitt til en fiasko.
Ja, i hvert fall med den starten man fikk, så ja, du fikk enorme forhåpninger.
Det er derfor
jeg sant?
Men, sier det med anførselstegn, fordi at det så så bra ut alt, og så klarer man å rote det er litt sånn
Men jeg føler at det oppsummerer hele landslagsfotball. Nå snakker vi Nations League og vi snakker landslag, at det er, jeg ser på kampen og jeg ser på Norges kamp, vi snakket om Nyland og den såkalte tabben, men det er færre situasjoner i landskamper, for det er mer kontrollerte kamper, sånn der som i klubblag det er flere kamper, det er en hel sesong, og i selve kampene så opplever jeg at det er flere situasjoner, det er kanskje litt mer sjø frem og tilbake igjen, så er det veldig kontrollert, sånn at det er de 3-4-5 situasjonene som blir helt avgjørende, og så for treneren så er det på samme måte, det er jo få samlinger, få kamper, sånn at du blir målt på veldig få konkrete ting, så det er ja, ofte er jeg glad for at jeg ikke trener.
Ja, det er også ekstremt avhengig av at ta dine beste spillere i skadefri til de kampene der nå, ta uten Martin Ødegaard nå, hvis han ikke hadde blitt skadefri, hvis Braut Haaland plutselig ut, det er sånne faktorer der som du som landslagssjef egentlig ikke kan styre helt over.
Og så sa jeg det litt sånn på tull at det er den viktigste landskampen på lang, lang tid siden forrige viktige landskampen. Men den er jo veldig viktig. Og det er ikke bare Nations League det handler om når Norge møter Serbia i morgen. Altså det ene er å rykke opp til nivå A i Nations League, som er viktig i seg selv for matching i motstand, men også viktig med tanke på det neste VM-slutspillet, fordi at man får nesten garantert en playoff-plass bare ved å være på nivå A. Og så er det jo det å vinne gruppen i seg selv, og isolere seg bra, plukke rankingpoeng. Men det kanskje aller viktigste er jo seedingen til EM. For det er jo EM, det er jo mesterskapet i Tyskland 2024, det er jo det vi skal inn i nå. Det er det vi snakker om, og det er enorm forskjell på å bli nummer 2 og bli nummer 3 på den seedingen. Jeg vet ikke om folk liksom skjønner hvor stor den forskjellen er. Nå når Frankrike er andre sidet, England er andre sidet, da risikerer du som tredje sidet lag å ende opp med kanskje både Spania og Frankrike i gruppen, og da er ikke det bare å spasere seg til Tyskland.
Nei, altså, nevnte Simen nå, når jeg kommenterte med han, at hvis, jeg vet ikke om det, hvordan det stemmer og sånn, men jeg stoler jo på han. Ja. Hvis Sverige slår Slovenia, det vil vi, da det er bra for oss.
Ja, og det er også kjempeviktig. Altså, nå er det sånn at hvis Norge styrer jo det selv, altså, spiller vi uavgjort, eller vinner over Serbia, så vinner vi gruppen, rykker opp, blir andre sidet, hvis det er da den sidingen vi skal tenke på. Taper vi for Serbia, samtidig som Slovenia tar poeng mot Sverige, da er det sånn at Slovenia kommer over Sverige i gruppen, og da strykes våre poeng mot det gruppefireren, som da blir Sverige, sant? Og vi har jo 6 poeng mot Sverige, mens vi bare har 1 poeng mot Slovenia. Så hvis Slovenia kommer over Sverige i gruppen, da er det dumt for Norge med tanke på denne seedingen. Og det grunnen til at de poengene strykes er jo Putins krig mot Ukraina, som gjør at Russland er kastet ut, så gjør at det bare er 3 lag i den ene gruppen, og dermed må resultatene mot lavest rangerte motstander strykes. Og så er det jo sånn at hvis Norge taper mot Serbia, samtidig som Sverige slår Slovenia, da blir vi nummer 2 i gruppen, men da blir vi beste toer. Og beste toer blir også andre sidet. Gitt at ikke, som jeg nevnte i introen,
ja,
Skottland.
Ja, alle hang med nå, eller?
Jo, men det er premisset da. Hvis vi taper mot Serbia, og Sverige så Slovenia, så blir vi beste toer. Så lenge ikke det skjer at Skottland taper mot Ukraina, og Armenia slår Irland i den andre gruppen. Fordi at da blir vi dårligere toer enn Skottland. Det er eneste måten vi kan bli ikke beste toer på, det er at Armenia går forbi Irland i den gruppen der.
Men jeg må
innrømme, så det er noen kabaler her.
Mine nerver er ekstremt frynsete, for det er så mange ganger, så mange kvaliker bygd opp håp, og så føler jeg Norge alltid har gjort akkurat det som skal til for å bygge opp makshåp, og så i avgjørende kamper og situasjoner, så har jeg blitt såret, skuffet, fått hjertet knust.
Og så er det jo Serbia igjen da. Det sitter jo litt sånn Serbia-marit etter den EM-kvaliken i 2020 da.
Ja, det ingen tvil om det. Det nok enkelte der som har lysten på å revansjere det. Det var jo siste gang man var ekstremt nær å komme seg dit, og kanskje skuffelsen desto stor, men så det vel kanskje ikke så mange som igjen fra det laget, og man begynner på en måte kanskje på noe litt nytt nå, men bare for å fullføre det du snakket om med seeding og sånn, så vet jeg at det folk i landslaget som sitter underveis og følger med på resultatet i de andre kampene. Så det har stålkontroll på det, og vet betydningen av å komme seg akkurat innenfor riktig sidingsnivå og sånne ting, så det er nørder som har kontroll.
Men det er viktig å ha kontroll på det. Hvis du ikke har kontroll på det og driter deg ut på å kontrollere inn et resultat som plutselig ikke er godt nok. Altså, det er sånn Manchester City gjorde det på midten av 90-tallet og trodde at de fikk et resultat med seg i en annen kamp i Premier League og stod og holdt ball opp med koronaflagget, og så fant de ut at nei, det var ikke blitt mål i den andre kampen. Så, her må vi angripe, og da var det for sent. Så det er viktig å ha kontroll på. Men nå er det, akkurat i denne enkeltkampen, er det jo så enkelt at vinner du?
Ja da, nå er det det.
Eller klarer
det
du å gå
før Slovenia-kampen, at man har kontroll på de forskjellige utgangspunkter. Det har de kontroll på. Bare det at vi spilte jo 18-0-0. Sverige, Serbia var vel 20-45. Det er også man kjempefornøyd med, fordi det gir noen få timer ekstra restitusjon, og kanskje spesielt på kvelden når du skal komme til et nytt land, du skal få spist, du skal få sove, alt mulig sånne ting, så det følger med på det minste detaljet.
Tirsdag er det 20.45, sendestart 20.00 på TV2s hovedkanal, TV2 direkte. Så det blir jo spennende. Altså det kommer til å bli utrolig spennende uansett, så lenge ikke det blir avgjort tidlig, så er det all grunn til å sitte og følge med der? Får du sett, eller skal du kommentere noe annet denne gangen, eller?
Nei, nå skal jeg på kamp.
Det blir deilig.
Det blir deilig. Jeg skal bare sitte og nyte, og være nervøs.
Ja, det blir... Ja, men selv om du sier at det er ikke en kvalik, så er det jo en kvalik.
Altså, ja, det er jo starten på en kvalik. Ja, det er det, og så håper jeg bare at på et... blir det fullsatt?
Ja, det må det jo bli.
Det er utsolgt for lengst.
Ja. På et utsolgt Ullevål, så håper jeg at Norge kan ta litt mer initiativ fra start enn det de klarte mot Slovenia, og i alt fra frispillingsfasen, kanskje tørre å spille på litt mer risiko, håper jeg å kunne se, og så selvfølgelig, selv om jeg vet det er mye som står på spill, og så klare å involvere disse S-ene i enda større grad.
Det får vi hoppe på, og da får vi hoppe at det ender med opprykk til Nations League nivå A, som vi skal hoppe litt over til nå, for det er noen puller er avgjort, noen puller blir avgjort løpet av uken. Begynner med gruppe 1 da, der til slutt det ender med at Kroatia vinner gruppen. De fire kampene som ble spilt denne runden, først var det Kroatia som slo Danmark 2-1, Christian Eriksen med en susa, men Lovro Majer ga Kroatia seieren rett etterpå med et annet slusen langtid, som gjorde at Kroatia ledet gruppen før de siste to kampene og styrte ting selv. Samtidig så Frankrike og Østerrike i forrige uke og gjorde at de gikk forbi Østerrike. Ralf Rangnick på sidelinjen der mot Didier Deschamps, som skulle vise seg helt avgjørende, fordi at i går, var det vel, ja, Danmark-Frankrike, en av de største kampene i runden her. Jeg vet ikke om dere fikk sett, eller hvor mye dere har fått sett av det, men nok en gang Christian Eriksen enorm, Pierre-Emil Høyberg enorm, og Danmark vinner altså 2-0 over Frankrike. Det blir ikke nok til å vinne gruppen, men det er 2 måneder til de skal møte Frankrike i sin åpningskamp i VM, så hva tror du om Danmark i VM? De imponerte jo stort i EM.
Ja, jeg har troen på dem. Jeg synes at hvis du ser hele Europa, ikke ser nødvendigvis på spillere, men ser på dette kollektive styrken, og den måten de opptrer, måten de spiller som lag, de er fasit i lagspill, synes jeg, i Danmark. Og så har de jo veldig mange spillere som spiller fast på et veldig høyt nivå, nesten misunnelsesverdig. Og sånn at du ser i avgjørende situasjoner, avgjørende faser av kamper, så har de spillere som måtte ha den rutinen. Du snakket om at vi har noen spillere som ikke har enda nådd 10 landskamper i nøkkelposisjoner, mens de har spillere som har spilt Champions League-finaler, spilt egentlig det som er å spille i klubbene sine, og det kommer veldig tydelig til uttrykk, og så har de noen sånne, altså Eriksen og Høyberg, som du nevner der på midten, som setter tempo og dikterer veldig mye.
Vi kan jo snakke om at vi har passert svenskene og velser det, men opp til Danmark så er det jo ganske langt enda.
Ja, det er det. Altså, det er såpass ærlig må vi være.
Og det også er jo, hva kan vi lære av det? Hva grep kan vi ta for å nærme oss deg?
Og det er jo en veldig spennende diskusjon.
Ja, Victor Hallnes spør om det på Twitter. Hvor langt unna er Norge kontra Danmark? Hva må gjøres for at vi kan være på nivå til danskene, vinner mot store nasjoner i parken, mesterskapsdeltagelse og sportslig fremgang relativt ofte? Det er jo akkurat det vi er inne på her.
Jeg tror det er godt Ståle Solbakken ikke er, for han hadde skutt inn gress, kunstgress. Ja. For jeg tror det handler, altså hvis du ser spesielt forsvarsbiten da, så er vi ferske, de som spiller, altså vi har ikke, bærebjelkene våre er jo ikke i forsvaret. Mm. Spiller ikke ut av de største klubbene. Det gjør du med Breiten, det gjør du med Ørgaard, det gjør du fremover i banen. Mm. Og han mener jo oppriktig at det henger sammen med at i Norge så dyrker ikke du forsvarsspillere på samme måten som du gjør i utlandet, fordi du ikke har gress.
Kan du si, bare sånn kjapt, prøv å si kjapt, hva er forskjell som midtstopper, som forsvarsspiller, gress, kunstgress? Jeg tror ikke alle skjønner det. Altså det mange som sitter og ser fotball som aldri har spilt på noe annet enn kunstgress, for eksempel. Eller kanskje aldri spilt fotball i det hele tatt, men bare sett det på TV.
Nei, jeg kan si utifra mitt ståsted som tidligere stopper, er at på kunstgress så går det såpass fort at du som stopper veldig sjelden rekker å komme helt opp i spillerne. På samme måte som du gjør, altså, mens på gress så er det en litt annen, kan du si, flyt på ballen, og litt andre krav som stilles til håndtering av ballen, sånn at du rekker kanskje å sette inn den taklingen, du rekker, og så krever det et annet fotarbeid. Sånn som når du ser Glimt spille mot disse europeiske lagene på Aspmyra, så ser du at de må nesten trippe for å skifte retning, fordi at det er et annet underlag. Du får ikke den samme type feste. Sånn, det er mange sånne småting som gjør at det blir litt annerledes, og ballen går jo helt på en våt kunstgressbane, den kan jo gå helt nesten urealistisk fort. Så det blir en annen type fotball. Sånn, jeg skjønner det poenget til Ståle, for det at i gresskamper der kanskje ballen ikke går like fort, der det er litt tettere, så får du dyrket fram disse 50-50 nærduellene, skliter, altså taklingssituasjoner på en annen måte enn det du kanskje gjør på kunstgress. Men så i forhold til den Danmark-diskusjonen da, så er det jo også dette med at de har en helt ekstrem satsing på akademier, og FC Nordsjælland og kanskje Midtjylland som er helt i front på den biten med Brøndby og FCK rett bak der, et Silkeborg. Så når du ser hva ressurser, nå solgte de vel forrige sesong spillere for over 1 milliard kroner. Og ja, for eksempel FC Nordsjælland som har både egen, de har et, på stadion, når vi kom der som bortelag med Hobro, så sov vi på stadion. De har liksom internatskole for disse akademispillene der, både danske, men også, og du ser Skå Olsen og Damsgaard som starter for danske landslag, det er FC Nordsjælland produkter, og veldig mange av de som er på det danske landslaget, de er, hvis du ser tilbake inn i tid, produkter av disse forskjellige akademiene, og så har i tillegg, sånn som FC Nordsjælland, et tett samarbeid med dette ghanesiske akademiet, de har ansatt Mikael Essien som assistenttrener for å kunne dyrke disse ghanesiske talentene. Sånn, det er på et litt annet nivå på den akademibiten enn det som er her i Norge.
Ja, da, og bare for å understreke, så er det ikke til Ståle Solbakken der at han skylder kun på gress, kunstgress.
Nei da, men det er et godt poeng.
Absolutt disse tingene der nå. Og, men det ser nå kanskje ut som at vi er ferdig med å komme litt etter i Norge og på akademi. At vi er ferdig med å profesjonalisere ungdomssatsingen vår, ja, i langt større grad enn hva det var for 10-15 år siden. Og spesielt i de store byene.
Ja, som sagt, nå snakket vi om NTF, og den satsingen går fra 50 til 90 millioner, den satsingen. Og det handler jo om at de nesten skarpeste fotballonene, eller noen av de som vi har her i Norge, som sitter på NTF og både forsker og finner ut av ting, reiser rundt i Europa for å få referanser, de drar altså da ut til klubbene, ut til akademiene, for å sørge for at de til enhver tid har tilgang på den beste kunnskapen. Og det, når jeg snakker med folk rundt om i klubbene, så sier de at det er med på å heve det vi kan tilby akademispillere nå.
Klart det. Kunnskap, man blir bedre av det. Ja, men det er jo, så enkelt er det jo altså, ja.
Og så har vi satt en ny standard nå siste året også, med hva vi klarer å få inn for spillere våre på vei ut av landet. Du ser Glimt nå som takker nei til en 30-40 millioner for Ola Solbakken til Roma når han har hatt halvt år igjen av kontrakten. Jeg tror det har gått foran som et godt eksempel. Hvis man får mer penger inn i norsk fotball, så vil det, enkelt er jo uenig at det forplanter seg videre til klubber, men til 20. så sist så vil jo det. Så det å klare å få presset opp priserne på våre egne talent, det er jo helt avgjørende for at vi skal nærme oss den internasjonale scenen.
Ja, og så håper jeg at det, akademien, som du nevner Nordsjælland, halve danske landslaget, har jo enten vært der eller er der, at jeg på å si. Men at i Norge også at klubbenes akademier kan bli de førende og sterkere. Sånn at ikke
ja, det er en avgjørende.
Ikke sant? Sånn som i Norge nå, så har du ganske mange private akademier, ja, hvor du har foreldre som betaler, og da er det ikke nødvendigvis de beste spillerne, da er det de som har mest penger. Så forhåpentligvis så vil de pengene komme selv de spillerne som egentlig ikke har råd til det, til gode, sånn at de blir plukket opp av storklubbene.
Ekstremt godt poeng der av Espen, at hva er det det betyr, sånn som Erik snakker om å selge spillere dyrt, hva er det det betyr? Jo, du selger en spiller dyrt, som du kan reinvestere i akademiet, hva vil det si å reinvestere? Jo, du kan ansette ekstremt dyktige trenere, sånn som vi nevner, jeg tror ikke SCN jobber gratis for FC Nordsjælland. Du kan ansette den beste kompetansen som nesten er mulig å få tak i, til å jobbe med, ikke med et A-lag, sånn som kanskje tidligere, men til å jobbe med de aller mest spennende unge spillerne på akademinivå, som gjør at de unge spillerne nettopp har tilgang på den beste kunnskapen. Sånn at den reinvesteringen i det økosystemet er viktig.
Absolutt, og da kan vi kanskje bli like god som Frankrike på sikt, som taper for Danmark. De rykker ikke ned. De reddes av at Kroatia slår Østerrike, så de unngår nedrykk, men Frankrike virker nesten ikke som at de har brydd seg veldig om Nations League. Og det tror jeg kanskje helt reelt da. I hvert fall i den sesongen som har vært nå, med den tighte kalenderen, både de kampene som var i juni, og de kampene som kommer nå, at det ligger en litt sånn underbevisst, kanskje til og med bevisst holdning hos spillerne, at dette er nesten et fri uke. Ja, men det tror jeg
nesten. Jo, men jeg husker for forrige Nations League, det var ikke da Mbappe holdt av med en litt sånn diffus knelår-situasjon.
Jo, og Kevin De Bruyne sa vel egentlig rett ut at, for helt ærlig, så gleder jeg meg egentlig ikke til disse her. Det er bortkastet treningskamper.
Og det er jo det for de beste lagene. For
det
er
nettopp, for det er uansett kvalifisert.
Kvaliken betyr, ja, det er jo ikke uansett kvalifisert.
Det er jo helt annet for Norge som ser på dette her som en mulighet. Og så tror jeg man har skapt et miljø på det norske landslaget, der man har lyst til å være med. Jeg tror det er ingen som ikke gleder seg til landslagssamlingen her nå.
Nei, også når de tillegg har fått med seg publikum, sånn at du får muligheten til å spille for et fullsatt, i stedet for å spille en kald høstdag for et glissent Ullevål. Det å spille for et fullsatt Ullevål, uansett hva som står på spill. Nå står det mye på spill, men uansett er det ingenting som er bedre.
Mens Frankrike da taper for Danmark med reddes av Østerrike, Frankrike og Kroatia, gull- og sølvvinneren fra forrige VM. Kroatia er mye bedre enn Frankrike akkurat nå. Hvem tror du gjør det beste av de i VM, når det teller? Kroatia?
Nei, jeg tror Frankrike. Jeg synes Kroatia... Jeg er overrasket at Kroatia vant den gruppen, og kommenterte de laget der litt i juni. Da synes jeg Kroatia så ganske iskald ut, og Danmark var klar favoritt i gruppa, så vant jo selvfølgelig Kroatia i parken. Mm. Da var det snudd på huet, men jeg klarer litt... Jeg tror Frankrike kommer til å gjøre bedre enn Kroatia.
Men når vi snakker om land å se opp til, så bør jo forbund og alt, NTF sende folk på studietur til Kroatia.
Ja.
4 millioner innbyggere. Og så, ja, som du sier, sølvvinner i VM og fantastisk bra lag. Så, hvordan de gjør det med 4 millioner innbyggere, det vet jeg ikke, men det hadde vært interessant å finne ut.
Kultur, den hele. Slovenia er jo bare 2 millioner. De har vært i noen slippspill, de, selv om det er noe 12 år siden de var i VM i 2010, men de har i hvert fall vært i 2 VM etter Norge har vært i VM og EM da, Slovenia. Så det blir spennende. Jeg gikk gjennom siste uke en Spania-tropp som ikke var i troppen. Altså, nei, en Spania-elver som ikke var i troppen. Nå tar vi en Frankrike-elver som ikke var i troppen, altså som ikke nødvendigvis var vraket, men noen ikke tatt ut og noen skadet. Det betyr at de har 2 elver allerede i troppen, så dette er på en måte Frankrike sitt C-lag. Keeperplass er eneste som er litt vanskelig å finne. Nå var det Magna som sto. Det er Areola som sto. Lloris er første keeper, så da kan vi kanskje ha Mike Magna som keeper på dette laget selv om han var i troppen.
Men, ja, det må være lov.
Luka Ding, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kingsley Coman, Karim Benzema, Anthony Martial. Det er et semifinalelag i VM.
Det er et OKC-lag, i hvert fall.
Som er C-laget til Frankrike. Spania tappte jo, var de vi var inne på forrige uke, tappte for Schweiz. Akanji stengte butikken, var plutselig helt enorm. Skottet mål, stengte bakover.
Målgivende.
Mm. Han vokste på den City-overgangen. Jeg følte han har vært litt sånn løs kanon i Dortmund, kanskje, men nå satt han i hvert fall virkelig sitt merke på denne kampen her. Breel Embolo, matchvinner, eller skottet... Målet som var at Schweiz vant 2-1. Samtidig vant Portugal 4-0 i Tjekkia. Diogo Dalot med 2 mål. Den så ingen komme.
Nei, men han har jo fått et sinnssykt løft med Ten Hag nå i de siste kampene i United. Og begynner vel å ligne den spilleren som Mourinho lovet, eller hauset i sin tid. Så det er jo gledelig for United-supporteren å se hva han gjør. Og så synes jeg Portugal egentlig ser spennende ut, de også. En Leao som... er litt sånn superteknisk, men høy, men rask. Egentlig nesten ser ut som man, ja, han har laget i et laboratorie.
Portugal, et av landene å se opp for selvfølgelig, fremover. Spania må vinne over Portugal i morgen, storkamp. Vi kommer til å ha vår oppmerksomhet mot det som kjøper Ullevål selvfølgelig, men Portugal og Spania om gruppeseier i Nations League der, men Schweiz og Tjekkia gjør opp om å unngå nedrykk. De må Tjekkia vinne for å gå forbi Schweiz. I gruppe 3, som i hvert fall her i Norge har vært den gruppen som har fått mest oppmerksomhet, så slo Ungarn Tyskland 1-0, en hel flikt der fra Adam Szalai. Ungarn leder gruppen, vinner gruppen om de unngår tap mot Italia i kveld. Det sier jo litt om hvor mye dette betyr for Italia, Tyskland og England, at Ungarn
Det er jo smått utrolig hvordan fotballgudene vil ha det da, at det blir jo sånne head-to-head avgjørende kamper i nesten alle grupper, nå Portugal, Spania, Italia, Ungarn, og Ukraina, Skottland, og Norge, Serbia, så de der, men at Ungarn skal vinne den gruppa er jo Twilight Zone, men det er vel kanskje det beste og verste med Nations League, for å si det sånn, det viser hva det betyr for de store nasjonene også, men tenkte jeg, det Nations League-slutspillet nå blir Kroatia, Ungarn, Nederland og Portugal eller Spania. De skal gjøre opp om pokalen.
Og så tror jeg det er viktig å huske at konsekvensen er jo at man, eller alternativet er jo at man ville spilt treningskamper.
Ja da, det
har jo kanskje så store lager bare gitt blaffen uansett.
Bare det at vi sitter og snakker om dette nå og har tabeller foran oss og liksom snakker om konsekvenser, så er jo det en suksess. Nations League er jo fantastisk.
Ja, fantastisk. Jeg husker jeg jobbet mye med den forrige Nations League så var i juni, var det vel? Og så var det flere kamper fra denne gruppen her, selvfølgelig. Og så var det liksom Ungarn. Jeg kunne ikke skryte og si at jeg visste for mye om Ungarn. Så da ringte jeg min tidligere lagkamerat i Brann, Zsolt Korsma, for de som husker han og spurte. Han er fra Ungarn. Og
han stopper, spiller ennå han i Os. Os, ja. Stemmer. Jeg så det. Spiller
han
i Os?
Ja, han er vel, han er trener for noe lag der, og trives veldig godt. Bor på Os og har fått barn og familie der, så... Og så måtte jeg ringe han, jukse litt, og ringe han for å spørre om Ungarn. Så da kunne han fortelle meg om...
Det er juks å ringe folk.
Nei, men jeg tror jo at folk tror at med titelen fotballekspert, så skal du kunne alt. Men det, på det tidspunktet så kunne jeg ikke så mye om Ungarn. Må jeg innrømme? Så ringte jeg han, og så kunne han fortelle at det er noe veldig spennende på gang der, men at de er avhengig av, selvfølgelig av kollektiv, og så har de... noen enkeltspillere som kan krydre det, men han hadde ikke forventninger til at dette skulle skje han heller.
Nei. Det blir spennende å se om de kan slå Italia. Jeg tror kanskje Italia kommer til å vinne. Jeg tror Italia er kanskje det eneste av disse landene som bryr seg om å vinne Nations League, fordi at de ikke kom til VM. Altså, det kan bety noe for de da. Selv om de stilte noe B-preget nå mot England, men slo England 1-0. Bonucci, fullstendig klasse gjennom hele kampen, mållivene til Raspadori på 1-0-skåringen her, og det betyr at England nå har 5 kamper på rad uten seier for første gang på 8 år. De rykker ned, skal nå, som jeg sa i introen, være på nivå med Kazakhstan og Georgia. Det er 2 lag i Nations League som ikke har skåret et eneste mål fra åpent spill, og det er England og San Marino. De har skåret straffeskåringer, men bortsett fra det. Og det er Det skinner litt gjennom at ikke de bryr seg så mye, føler jeg i hvert fall jeg da. Men samtidig sier Gareth Southgate etter kampen, "We had more possession, more shots on target. For large parts of the game, we played very well." Men de gjorde jo ikke det. Det var jo ikke very well.
Nei, når de ikke vinner så...
Nei, men det var jo ikke det. Altså, det var jo daft. Jeg satt og så den kampen, og Simon kommenterer, eller han var vel sidekommentator, ja. Men bemerket i hvert fall flere ganger at det er så sløvt, og det, hvorfor skjer dette? Bellingham som er så god i Dortmund, og Kane og Sterling, altså de er ikke på det, men jeg tror ikke de bryr seg.
Nei, men det må de jo gjerne fritt til å ikke bry seg, men det kommer jo til, altså det er jo en helt elendig inngang til VM dette for England. Nå er det jo masse spørsmålstegn til og med rundt Southgate. Det er jo noen som mener han bør bare sparkes nå før VM. Det er kanskje veldig...
Quinn Tuchel, det er det du snakket om nå.
Sånn at, og når Southgate går ut og sier at de spiller bra, så føler jeg kanskje det er et visst sånn hint av PR, og skulle ikke svartmale situasjonen, eller ikke være ærlig med at det faktisk har vært helt elendig. Og den Ungarn-kampen... 0-4 der, er vel... et desidert bunnpunkt, sånn at uansett, dette er mennesker, de er avhengig av å ta med seg selvtillit inn i et VM, og det, nå er jo selvtillit den engelske læreren på bunn.
vi får se det Tyskland-kampen i kveld, selv om det bare er en betydningsløs kamp og en treningskamp, betyr kanskje mye da. Vi taper 0-4 for Tyskland igjen i kveld, så...
Ja, så bare i forhold til laguttak da. Så nå er det plutselig veldig store spørsmålstegn til ganske mange plasser i den elveren. Så du kommer til et VM og ha en sånn situasjon, det er jo langt ifra optimalt.
Absolutt.
Ikke. Og apropos Southgate da, som ser en kamp, og så ser Simon en helt annen kamp. Det er helt fascinerende hvordan trenere kan se en kamp og forsvare alt som har skjedd der utifra hvordan han blir fremstilt best mulig selv.
Ja, ja, ja.
Det er helt nydelig.
Ja. Det er sånn det skal være. Det er trenerens hva skal du si, makt å kunne styre ordet litt som man vil. Sier du noe internt, sier du noe eksternt, og så blir du kanskje latterliggjort eksternt, og så...
Ja, men strekker den for langt, så mister du troverdighet. Ja. Altså, hvis du blir helt sånn komisk Ali, så begynner folk å ta deg med en klype salt. Så det må jo en balanse.
Det vi gjør oppsett. Ellers var det første gang med God Save the King. God Save the King, siden 2-2 mot Østerrike i november 1951 for England, som ble da det samme... Sammen med Wales, første laget som rykket ned fra Nations League-nivå.
Men også bare et lite poeng der med England, så jeg synes er et vanskelig utgangspunkt, er at de, ja, de var i finalen i EM. Og det liksom sånn, veldig ofte så synes jeg at jeg ser lag som kommer, gjør det veldig bra i mesterskap, og så blir det et sånn antiklimaks den neste fasen. Du kan begynne å tenke at kanskje den syklusen, for de har gjort det veldig bra under Southgate, men at den syklusen med Southgate, den æraen, kanskje er over da, at de har mistet momentumet, og at de kanskje, for det ser litt sånn fastlåst ut nå med Southgate, og gjør de et dårlig VM, så er jo han sparket selvfølgelig.
Ja, og det er han selvingssykt på, det så han sa på pressekonferansen, at kontrakt og det har ingenting å si, altså det, ja, han skal dømes på det mesterskapet, og det var helt fair.
Og spesielt det der å ryke, tape finale, tenker kanskje litt på sånn som så du så Tottenham med Pochettino etter de tapte Champions League-finalen. Det ser ut som luften hadde gått helt ut av det prosjektet, og nå får vi se det veldig tidlig å si enda, men så ut, kanskje det, Liverpool bærer med seg det finaltappet for Real, sånn at det er av og til litt sånn at du ser begynnelsen på slutten av en syklus. Veldig vanskelig å snu.
Ja, og så er det en ekstremt spesiell sesong, og det VM kommer midt i en sesong, altså det er så mange faktorer, men det er klart at per nå så er i hvert fall andre lag enn England som ser ut som de er best rustet for det mesterskapet. Etter det er jo Nederland som vinner sin gruppe foran Belgia, imponerende nok det, vinner først borte i Polen 2-0, Gakpo og Bergwijn 2-0 seier der, samtidig som Belgia slo Wales, Martinez ble utvist, Thierry Henry ledet ved laget mot Nederland nå i helgen, men da var det altså sånn at Nederland kunne unngå, eller ville vinne gruppen så lenge ikke Belgia vant med 3.
4.
Ja, 4, ja. De kunne tape med 3, stemmer.
Det var kjempeutgangspunkt for kampen min i går. Ja. Og Kevin De Bruyne som elsker Champions League. Ja. Det var en så ekstremt kjedelig fotballkamp, det må jeg bare si.
Men du fikk to øyeblikk da, en scoring.
Ja.
Fra Virgil van Dijk.
Ja, også brassesparket, ja, han luker bak jo, nå på tampen, var det det
du
på?
Ja, men jeg tenkte på.
Ja, den var heller vild. Men det Nederland-laget der.
Brassespark i stangen da, for å presisere det.
Ja, helt opp i krise. Han, 38-åringen, var oppe og kyssa der, han passfer, han keeperen. Nei, Nederland har jeg ikke noe tro på.
Ikke noe tro? Nei. Selv etter du har sett van Gaal glise der på benken etter van Dijk.
Ja, da tror jeg han var kjempefornøyd med et eller annet cornertrick han hadde designet. Låt han, for han satt og bare, ja, der, se hva jeg kan. Nei, de har jo 700 forsvarsspillere i troppen, og så har de noen angrepsspillere, og så har de egentlig, de sliter litt på midtbanen. Så jeg tror ikke, jeg har ikke noe tro på dem i mesterskapet, kan jeg si her og nå. Så gjør det sikkert kjempebra med
det. Det får vi se. De vinner i hvert fall gruppen og skal spille Nations League sluttspill neste år. Wales rykker ned fra den gruppen, mens Belgia da blir værende sammen med Polen. På nivå B så er det jo Ukraina-Skottland igjen, som du nevnte. Avgjørende kamp. Møtes igjen. De har møttes mye i det siste. Skottland klarer seg med uavgjort. De vant jo 3-0 over Ukraina nå forrige... Det ble jo forrige onsdag, kanskje?
Ja.
Skal du ha den kampen nå, eller? Du har jo kommentert et par av de, har ikke du det?
Jeg har kommentert Ukraina, eller Skottland-Ukraina, ja.
Ja.
Og så kommenterte jeg Wales-Ukraina, men det er lenge siden.
Ja. Nei, men jeg husker det de da når VM-drømmen brast der, først levde og så...
Ja, det var vel også grunnen til at Wales rykket ned fra Nations League. Jeg tror de var mest opptatt av den VM-plassen, gitt.
Ja.
Og den sikret de. Nei, Skottland var god i andre gang mot Ukraina. Nå skal de spille i Polen, tror jeg, i... Varsa... I Krakow. Åpen kamp.
åpen kamp, og som vi sa tidligere, hvis Skottland taper den kampen samtidig som Armenia slår Irland, så blir Skottland bedre gruppe 2 enn Norge hvis Norge taper sin
det kan
kamp.
Skje.
Så, det kan skje, det ikke de helt utenkelige utfall, de to der, selv om Armenia har ikke vunnet veldig mye kamper i det siste. Men vi får se, det kan skje. Andre kamper på nivå B, Israel rykket opp, Skottland og Israel, Norge i mixen. Mm. Serbia, Norge nå, det litt de samme lagene som var der sist det var playoff, men Israel nå altså opp på nivå A, Island ble værende på nivå B, Bosnia rykker opp etter 1-0 mot Montenegro, og Tyrkia rykker opp etter en ganske syk måte å rykke opp på, altså Tyrkia gikk inn i denne landslagsuken uten å være klar for nivå B, unnskyld, nå jeg på nivå C,
ja.
Hoppet til nivå C der. Spiller 3-3 mot Luxemburg og taper mot Færøyene. Og det er nok til å rykke opp.
Og bare det at de var på nivå serie er vel ganske sykt.
Ja, altså det er jo litt de tingene vi får med Nations League da. For er du kan være ganske bra og likevel rykke ned fra nivå B. Altså sånn, for det at du kan være uheldig med gruppen og sånn der, sant? Så plutselig er det en kanon på nivå C og et dårlig lag på nivå A. Altså Israel og Skottland er jo ikke England og Frankrike, men noen må opp og ned, sant?
Men at det har blitt litt spenning rundt, og at de har gått på noen blemmer der på nivå C mot disse lagene, har du jo i hvert fall jeg aldri forventet.
Neida, og Færøyene har jo, og Luxemburg selvfølgelig har gjort det over all forventning, men kanskje først og fremst Færøyene da, som har 8 poeng, og Færøyene som vinner en kamp. Jeg fikk jo en kommentar fra det, Kevin Madsen, som forrige uke spurte om Færøys klubbfotball, og hva vi tenker om det ble avgjort. Han skriver jo med litt sånn glimt i øyet, og dette skal selvsagt ikke bli en podcast om færøysk fotball, men Færøyene slo altså Tyrkia 2-1. Drøs gjerne litt om hvor stort dette må være for en så liten nasjon, og kanskje hvor pinlig det er for Tyrkia, som riktig nok ikke stilte sin beste elver. Nå sikret jo Tyrkia plassen med 3-3 mot Luxemburg, da, men Færøyene, det er jo enormt for de da.
Altså, ja, ja.
Det er ikke mange sånne skalper de har i sin historie.
Altså, mitt eneste forhold til færøysk fotball er jo den, de korona-ukene, ja. Når TV2 gikk hardt inn på færøysk fotball. men det er jo sånn, jeg er litt usikker på til og med hvilke klubber de spillerne på det færøyske landslaget spiller i. Men at det å skulle slå en stor nasjon som Tyrkia må jo nesten være helt uvirkelig.
Ja, altså det er jo denne Østerrike-seieren fra lenge siden med han med luen som de snakker om. Og så hadde jo de en skalp mot Hellas. De slo vel de både hjemme og borte. Don Ranieri fikk sparken som Hellas-trener. Men bortsett fra det så har jo ikke de skalpene der, men de har tatt gradvis steg hele veien. Norge har jo møtt de, var ikke sånn, var du med, da var ikke det var rett før du var med, kanskje til
det var, Færøyene. Jeg var ikke, jeg var på kunstgress der borte, ja. Det der Joshua King ikke spilte blant annet på grunn av kunstgress.
Stemmer. Og det var jo kunstgress nå, men de har tatt litt sånn gradvis steg hele veien. Rogvi Balvinson i Bryne, jo, han var ikke med nå da, men han er fremdeles i mixen der, tror jeg, så kjekt at Færøyene leverer bra i hvert fall. Men Tyrkia rykker opp fra gruppe 1, Hellas rykker opp fra gruppe 2, Kazakstan rykker opp fra gruppe 3, slår Belarus, heter det vel nå, på torsdag der, 2-1. Første laget som rykket opp var Kazakstan, og så tappte de for Aserbajdsjan igjen etterpå, så de kom ned inn på jorden der. Og så Georgia da, som de har jo en stjerne etter hvert. Georgia som...
Kvaradona?
Ja, Kvaradona, som egentlig heter Kvaratskhelia.
Det er Kvaradona for meg.
Ja. Fra Napoli da.
Ja.
Derav kallenavnet. Første liksom sånn superstjerne kanskje siden King Kladses dager. Eller kan i hvert fall bli det da, hvis han opprettholder det nivået han er på nå. Georgia slo nå Makedonia 2-0. Og det betyr jo at et av ditt lagene skal til enten Georgia eller Kazakstan får jo en playoff. Eller de får jo en playoff mot da Hellas og Tyrkia. Litt avhengig av hvordan de pares mot hverandre. Nivå D er jo det minst interessante sånn sett all den tid det skal mye til at de kommer seg noen som helst vei, men Estland og Latvia rykket i hvert fall opp der. Litauen rykket ned, eller så i hvert fall ligger an til å rykke ned. Så.
Ja, for de får ikke noen playoff-plasser.
Ikke denne gang.
Nei, ikke sant?
Det er kun tre playoff-plasser til EM denne gang. For det er jo Tyskland går inn, og så er det 3 playoff-plasser, og så er det 20. Så San Marino og Estland, siste kamp på nivå D, mandag kveld. Og jeg nevnte at vi skal snakke om en San Marino-kamp, for det er Einar Tørnqvist på Twitter, ga jo oss gratis reklame for en TV2-kamp, der han forut for treningskampen mellom San Marino og Seychellene, var ute og skrev at minner om denne, som starter om en halvtime, sannsynligvis den dårligste landskampen som sendes på norsk TV dette tiåret. Av de 211 lagene på FIFA-rankingen, dette nummer 198 og 211. Så jeg vet ikke om det bidrar til at noen flere så den kampen på TV2 Play enn det som hadde gjort hvis ikke han var ute med det. Han så han kanskje selv, han skrev i hvert fall etterpå, og for en kamp vi fikk i San Marino i kveld. Lav tempo, uendelig med feilpassninger, dødballer rett i enmannsmur, upresset fomling av ball ut i innkast midt på banen, og naturligvis 0-0.
Men jeg føler det er en sånn perfekt kamp som du kan bruke til å score 1000 hipsterpoeng, ja, ja. Fotballhipsterpoeng, sånn at, åja, du så ikke San Marino seg selv, ja, ja. Nei, men du føler ikke med.
Jeg føler kanskje dette der bikket over til at det blir for drøyt igjen til at, ja, du ser dem litt sånn på kødd.
Ja, men også så du kan si at, nei, jeg altså, jeg trodde noen kunne tenkt seg å skryte av det. Hva gjorde du kvelden? Nei, jeg satt også San Marino seg kjærlig, men det er jo bare meg.
Ja, jeg er så forbagende.
Som småbarnsfar, så kan du ikke, eller småbarnsmor, det går ikke.
Ja, da tror du blir fort skilt.
Ja, det tror jeg.
Ja, du, jeg prioriterte. Hvorfor ble det slutt mellom dem? Nei, han prioriterte San Marinos HL-ene der på bryllupsdagen vår. Ja, det var sånn. Vi skal hoppe litt over til kvinnesiden når vi nærmer oss. Slutten her nå. Dere har jo vært veldig opptatt med Nations League hele gjengen, så jeg antar at dere ikke har full oversikt, men vi kan dra gjennom Champions League-runden som var, fordi første av to kamper er spilt. Brann, som er Norges mest realistiske lag inn, møtte svenske Rosengård-mesteren der. 1-1, Svavar Ros Gudmundsdottir med en susa der. Det var ganske gøy kommentering. Det så jeg ikke, men det var Bøyum og Pamar som kommenterte, og så sier han sånn, ja, det beste som har skjedd. Beste som har kommet fra Island siden Birker Mars Everson.
Ja, ja.
Og så går det liksom tid, og jeg husker ikke hvem av de sa hva det, men så, jeg trodde du skulle si at det var det beste siden Snorre Sturlason. Den form for humor de satt og ruget på der i kommentatet.
Men jeg meldte vel at det var flotteste målet som skåret på Brandstadion i år også.
Mm, ja da, og det var det. Det var en vanvittig kanonkule. Fin skåring. Det var en kanonkule. Og fremdeles da realistisk med avansement, selv om de fikk et 1-1-mål i trynet på slutten der, men de reiser til Sverige på onsdag og har sjanse. Og det har fått norsk lag inn i Champions League i et gruppespill. Altså, LSK, de har vært lag der før, men da har formatet vært litt annerledes. Det er viktig.
Ja, veldig viktig. Jeg tror jeg ser, følger jo litt med på publikum og oppslutningen, og jeg tror det ville være veldig stort for mange i Brann sitt supportermiljø at, å få damelaget inn i Champions League, og, og få liksom noen av disse her flomlyskampene i Champions League. Og så er det jo sånn at da plutselig kommer jo Brann i gruppe med noen av disse virkelig store kanonene, så du får muligheten til å se noen av verdens aller beste spillere på Brannstadion.
Mm. Det blir veldig spennende å se. Det blir dessverre ikke like spennende å se om Rosenborg kommer seg inn. De røk 0-3 hjemme for Real Madrid, men de fikk jo noen av de stjerner da. Caroline Weir skåret to der, blant annet, som Kristina nevnte før kampen. Så de reagerte litt på at det var et tett kampprogram. Sa Rosenborg etter tid at de hadde fått litt for tett, ikke det optimale oppladningen. Det er jo kanskje et poeng da, selv om Real Madrid er nok et hakk for god allikevel da, men kunne jo kanskje vært rettlagt på en annen måte hvis man, når det er så viktig for norsk lag.
Ja, definitivt, og i hvert fall nå når det Champions League-formatet er blitt såpass bra og du kan få så mye gratis oppslutning og gode kamper, store stjerner som vi har snakket om gjennom Champions League, så burde det vel kanskje vært lagt litt bedre til rette for at norske lag skal kunne ta seg videre.
Nå har de i hvert fall ikke spilt noe i helgen, de topplagene, så de har hatt en hel uke på seg til å forberede kamp 2, så ble det spennende å se hvordan det går med Brann og Rosenborg der. Også spennende med andre norske spillere, jeg bare drar kjapt gjennom de. Emilie Håvi, matchvinner for Roma, vant 2-1 borte mot Sparta Praha. Andrea Nordheim og Køge spilte 1-1 mot Juventus. De reiste til Italia da, med et realistisk håp om avansement der. Andrine Hegerberg var ubenyttet reserve for Hekken. De tapte 1-2 i Paris for PSG. Og der har jo du, sant? Det var like Martens og Diani som skåret mål. Sant? Får du et PSG-lag? Altså, de får jo det i Sverige nå da, i kvaliken i Göteborg. Kan snu det. Synne Jensen spilte for Sociedad, mens Emilie Brakstad var ubenyttet reserve for Bayern mot Alexander Strauss lag da, der for hun. Bayern vant 1-0 bort det første kampen der, mens Frida Måne med Arsenal spilte 2-2 hjemme mot Ajax. Litt skuffende for Arsenal, som har kommet veldig godt i gang i WSL. Der ble det også forresten satt ny tilskuerrekord. Arsenal Tottenham møttes på Emirates. 53 000, over 53 000 solgte billetter. Så Det var stort. Og så fikk vi se Maren Mjelde skåre mål igjen. Chelsea Manchester City 2-0. Guro Reiten herjet i første omgang, målgivende og alt. Og så fikk de straffe der. Jeg så faktisk kampen akkurat da.
Jeg så bare målet.
Ja. Og det som var litt gøy der var at Frank Kirby sto med ballen. Liksom så ut at hun skulle ta straffen. Hun fikk liksom drit fra motstanderen og sånn der. Og så kom bare, rett før de skulle skyte, så kom Maren Mjelde bort, tok ballen og satte straffen i mål. Og det var helt bevisst.
Ja, ja, det har vi sett eksempler på før med sånn decoy, penalty taker. Ja, det er jo noe, altså det psykiske motstander prøver jo å syke ut den som skal ta straffen og bort, kanskje noen kommentarer, ja, gjør alt det kan for å distrahere. Så da står det altså en med ballen, later som hun skal ta straffen, tar imot alle disse distraksjonene, mens den som egentlig skal ta straffen står i fred og ro, og så akkurat det straffen skal ta, kommer frem, tar ballen, har gått glipp av alle disse distraksjonene og kan sette ballen iskaldt i mål, sånn som Arne Melde gjorde det.
Forvirrende for dere skal kommentere, kanskje. Du forbereder det, så det går på. Ok, hvordan har han gjort det på straffa før, og bruker de sekundene der febrilsk, og så kommer
det
en annen?
Ja, det er, men det får vi bare ta. Det tenker jeg, det er greit.
Ja, det er fint. På annen sak på kvinnesiden av fotball denne uken, det er jo det spanske landslaget der. De ville ikke spille, rett og slett, for landslaget. Noen vil kanskje være 15 spillere, var det det, som hadde signert på et opprop der for at vi skal ikke være med. Det er jo spesielt.
Jeg har suttet i helgen og fulgt med bare på Twitter-feeden til Christina Paulus i TV2, som har lagt ut fortløpende oppdatering. Og denne sagaen der rundt Håge Vilda og det spanske landslaget blir jo bare sykere og sykere, og egentlig bare tristere og tristere, for det at det er ting som aldri hadde skjedd på herresiden. Og disse spillerne, de er, det er et, altså Spaniens landslag, og dette mener jeg klokkeklart, hadde de hatt Sarina Wiegmann som trener nå i EM som var, så hadde de vunnet. Altså så hadde de, jeg skal ikke si, men hadde Håge Vilda vært trener for England og Sarina Wiegmann for Spania, så hadde Spania lekt med England. Sånn at de har en gyllen generasjon, og likevel så sier disse spillerne at hvis Håge Vilda ikke fjernes, så vil ikke vi spille. Sånn at de er villige til å offre sine beste landslagsår i en gyllen generasjon, fordi de mener at det er så ille. Og så er det en lang historikk med, altså det virker bare som et sånn gubbevelde fra 1920, og det er rett og slett, ja, det er seksisme på egentlig på sitt verste, for det at, sånn som jeg ser den situasjonen her, så blir ikke disse spillerne, disse damene tatt på alvor overhovedet, og det er veldig sånn nedlatende holdning fra forbundet, og nå sist kommer det ut at han, landslagstreneren, har hatt en sånn der policy at de har ikke, hva var det, de har ikke lov å lås.
Døra må være åpen på hotellet, sånn at det kan passe på at det er på plass.
Ja, han skal da gå rundt og sjekke at de er på plass til leggetid. Ja, det er på et sånn nivå at det er nesten så du ikke tror det du leser. Mm. Og det er en skam, og så savner jeg at når det er så åpenbar forskjellsbehandling på kjønnet, så savner jeg at liksom disse tungvekterne fra herresiden, kunne ikke vi fått en Piqué, en Ramos, Busquets, noen disse her til å, i solidaritet med de spanske landslagsdagen, komme på banen og bare sagt at dette er ikke godt nok.
Mm. Trekker seg de også. Det er kanskje det som er til da. Altså det er kanskje sånne midler som...
Ja, i hvert fall noe for å, for det at du kan forestille deg selv, hadde 15 av de spanske spillere på herresiden bare trukket seg og offret både renommé og kamper fordi at de mente at situasjonen rundt treneren var så ille, at han var så inkompetent og fryktelig, så hadde jo det selvfølgelig skjedd noe. Mm.
Ja, uten samling for øvrig, var ikke det litt sånn ved Frankrike VM 2010, når spillerne ikke var interessert i å ha en Dominic, da var det ikke spillerne som måtte vike til slutt, det var landslagstreneren.
Mm. Han tok ut folk med tanke på hvilket stjernetegn de var født i og litt sånt.
Selvfølgelig mye annet der også, men spanske fotballforbundet var ganske klare på at ja, hvis dere boykotter så blir det suspendert og sånt, så det var ikke snakk om å komme dem i møte i det hele tatt, det var bare vi står ved
det. Veldig nedlatt, ja. Og så er det jo, de har jo en veldig, spillerne kommer med veldig legitim kritikk, og hvis du ser på CV'en til Håge Vilda, er jo den, han, det er jo ingenting der som tyder på at han skal være trener for kanskje det beste spanske kvinnelandslaget på år og dag. Så det er jo tydelig at han har fått en jobb han egentlig ikke hadde fortjent i utgangspunktet.
Bare følge Twitter-feeden til Christina Paulus videre.
Anbefalt, veldig anbefalt.
Den er anbefalt på generelt grunnlag.
Ja, på generelt, men og spesielt nå er det nesten sånn popcorn-faktor.
Popcorn-faktor. Da skal vi runde av denne ukens podcast. Eller vi tar med et siste spørsmål fra Benjamin Sears. Hvilket lag i Eliteserien har best utbytte av denne landslagspausen? For nå, når denne landslagspausen er over, så skal jo norsk fotball inn i sin avgjørende fase. Siste ukene, Erik, du har noen dager til med landslagsfotball, men så skal jo du følge kampen om, altså gullet har vi kanskje delt ut, men det er spenning i bunn, og det er veldig spennende rundt disse siste tre toppplassene som kan gi Europa.
Jeg vil si definitivt at Bodø Glimt vært i dalende form, mange forandringer, inn i en ekstremt viktig kamp om, det har faktisk rotet det litt sånn til, til og med en Europacup-plass er utsatt. Nå får de trent godt med sine nye signeringer, brukt tid på feltet med Kjetil Knudsen, det har de nesten ikke fått gjort med kamper to ganger i uka, så for min del er det Glimt som er den soleklare vinneren akkurat her, selv om de har et par spillere på landslagssamling.
Så er det jo Lillestrøm Bodø-Glimt allerede på lørdag klokken 6 på TV2 Play, hvis du har det. Så Lillestrøm er jo litt i samme situasjon, selv om de riktig nok vant en kamp der, så har de vel bare vunnet en av de siste fire. Så et lite avbrekk for de også, vel? Har det vært greit, kanskje?
Ja, det tror jeg gull verdt, men jeg er helt enig med Erik at for Glimt sin del, så kommer denne pausen her ekstremt kjærkomment, og så kanskje hive på bak Glimt der, hvem er det som får mest ut av denne pausen, at kanskje Viking kan få snudde og sett helt horribel ut egentlig ganske lenge nå, så de har forhåpentligvis for sin del brukt pausen godt.
Og så er vi jo spente på om denne drømmen til Kristiansund kan materialisere seg i løpet av de neste ukene. Nå har de tapt den siste kampen før pausen, men vant de tre før det, møter Rosenborg, kveldskamp igjen. Nå er det vel sånn at kveldskampene flytter sin time, ikke det? Nå skal de spille klokken 7 i stedet for klokken 8. Så det er også en sånn TV2 Play god bit der, søndag kveld, Kristiansund Rosenborg, Espen. Du skal ikke kommentere disse kampene helt ennå, neste år. Får vi deg ved spaken igjen der.
Det blir veldig gøy, og vi snakket om det forrige gang jeg var her, jeg husker ikke om to uker siden, at det ville vært greatest of great escapes hvis Kristiansund klarer det, så selv om jeg ikke har noe hjerte i Kristiansund, så må jeg innrømme at det hadde vært jæskla gøy også, hvis de klarte det.
Det har det absolutt. Vi runder av det. Neste uke så blir det ikke noe podcast. Vi skal ha litt ferie, høstferie. Noen skal til Ghana. Det er ikke deg, Erik. Det blir gøy.
Det blir gøy. Jeg har ikke vært der nå på 9 år, og jeg har veldig mye familie nede. Så jeg skal rett og slett ned, og så skal jeg, så i tillegg til å treffe familien, så skal jeg begynne også å lodde litt VM-stemning. Ja. Hvordan ligger Ghana? Nå spilte jeg med Brasil. Ikke noen gode der tapte, men det er jo stort med mitt fedreland. I VM.
Jeg så Ghana i VM i 2014 i Brasil mot Tyskland som tilskuer. Alltid, det var enorm stemning. Det var en av de gøyeste. Et av de gøyeste kampene jeg har vært på. Så vi gleder oss til Ghana i VM. Vi gleder oss til at du er tilbake fra ferie med ladede batterier. 10. oktober blir vel det kanskje neste.
Følgelig D-vitaminer.
Og for å sitere en kollega som jeg spurte om kanskje kunne være vikar. Vi kan kalle han prest 38. Ferie er godt for sjel hos folk. Vi må se det hele mennesket. Kropp, sjel og ånd. Så det blir ikke noe podcast neste uke. Hvis ikke noen der ute lager en hel podcast da, og sender den til oss, oppsummerer runden. Hvis dere gjør det neste mandag, skal vi si det? Kan de få det utstillingsvinduet? Så lenge de oppfører seg fint og har en fin podcast, så er det en mulighet. Det kan være en konkurranse. Vinn en podcast dag her. Men bortsett fra det, så blir det i hvert fall ferie for oss. Lykke til med videre kommentering, Espen. Du har noen kamper til før uken om, eller?
Ja, lørdag sånn, det er vel en del av uka, så ja.
Ja, det er en del av uken, absolutt. Lykke til med Serbia-pressekonferanse, og dekningen av Norge fullt ut.
Takk for det.
Vi får vel håp, det er lov å være innabil på Norge. Vi får håpe at du får seiersintervjuer og ikke tapsintervjuer å gjøre på Ullevål i morgen.
Det må være lov.
Ja, det må
så
være.
Hvis ikke vi har et lite håp om at Norge skal vinne, så tror jeg vi bare kan slutte med det her, faktisk.
Ja, og det gjør vi ikke. Og takk for at du var med, og ja.
Takk, takk.
Og lykke til på Ullevål, som tilskuer.
Yes.
Går ikke med deg, din sønn? Han er litt for liten.
Ja, han er litt for liten. Så det eneste jeg har med meg der er en veldig tjukk jakke. Kanskje til og med stilungs. Ja. Det blir kaldt.
Det blir kaldt. På med TV2 direkte fra 20.00 tirsdag kveld. Og det blir veldig spennende. Takk også til Moderne Medier som fasiliterer for oss, og til dere som hører på. Fortsett med det, og spre gjerne podcasten der dere vil, og så snakkes vi, ikke da neste uke, men om 2 uker. Ha det bra!
Velkommen til Andalusia!
Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det er bullshit!
Det er gold! Det er gold igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da er det hens. Hens, hens, hens. Alt er hens.
Gjør deg død!
Moderne.
moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.